триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а якої ви думки про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко? Варіант номер один: вона молодець, все робила правильно, мали залишити на посаді. Варіант номер два: погано працювала, давно треба було відправляти у відставку. Ну і варіант номер три: немає власної думки або взагалі не розумію, що саме вона робила. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та у спільноті YouTube Радіо НВ. Ми ж будемо говорити про тимчасово окупований Кримський півострів, про південні території. Там багато цікавого відбувалося навіть сьогоднішньої ночі. Отож, з нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистюков. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава!
Отже, з найсвіжіших повідомлень, які надходять з Кримського півострова, це дуже цікаво. Отож, перше, зараз секундочку, я щоб дослівно процитувати, значить, про Крим. Сьогодні діють обмеження електропостачання. Крименерго про це повідомляє. Без подачі електроенергії залишаються Джанкой і Джанкойський район, Красноперекопськ і Красноперекопський район, Армянськ. На південному березі Крима уже там кілька днів історія така, що дві години світло є, потім 10 годин світла немає. Ну і ще цікаве, сьогодні ж зранку рух тролейбусів між Сімферополем та Алуштою тимчасово призупинили. Крим-тролейбус про це повідомляє. Значить, це рішення пов'язано, я зараз цитую повідомлення від оцього Крим-тролейбуса. Так от, дане рішення пов'язано з необхідністю ухвалення організаційних та технічних заходів, спрямованих на забезпечення електроенергією контактної лінії і подальшу стабілізацію роботи маршруту. А що ми маємо розуміти загалом, да, про якісь, про тепер уже такі регулярні блекаути, причому серйозні блекаути в тимчасово окупованому Криму, і що про це пишуть місцеві?
Слід відзначити, тут триваюча, ну, вже блекаут у них є триваючим, вони його відновлюють в центральній, південній і східній частині, тобто якщо світло зникає, то воно зникає там до 8-9 годин, але все рівно вимкнення постійно воно відбувається, тобто вказує про те, що у них є дефіцит електроенергії. Разом з тим є дуже проблемним у них північна та західна частина Криму. Зокрема, як ви вже зазначили, Джанкойський, Армянський, Красноперекопський, Красноперекоп, там вже майже 10 днів немає світла, і вони нічого не вироблять. Тобто окупаційна влада намагається відновлювати там, де більше людей, міська місцевість або відпочиваючі, і зовсім закинули північну частину Криму. Це знову ж таки демонструє про те, що вони, ну, Крим – це мілітаризаційна база і мілітарит, і вони намагаються хвилюються лише про військових, а також нібито про відпочиваючих, тобто уникають соціальної напруги в місцях, де багато населення. Разом з тим, північна частина. Крім того, вони місцеві кажуть, що вони навіть і не намагаються ремонтувати, і перше, що у них немає запчастин для відновлення, все, що у них є, той ресурс, вони використовують його саме для відновлення в великих містах, і взагалі не піклуються. Зараз вони нам вже виникає соціальна напруга в зазначеному регіоні, зокрема, все частіше з'являються повідомлення від місцевих мешканців. Можливо, їх було більше, якщо б була б електроенергія і зв'язок, але ті, хто проривається, тобто які виїздять до Сімферополя на південне узбережжя, вони пишуть такі повідомлення, досить гнівні, чого не було фактично раніше. І знову ж тут вже виникла згадка про 15-й рік, коли був блекаут, і тоді вони казали, і в повідомленнях цих цитують, тоді ви нас вважали як Росія і допомагали всій Росії. Зараз ви про нас забули і лишаєте самі на себе. Якщо взяти, що стосується самі на себе, то вони створили пункти, так звані їхні вже пункти незламності в окупованому Криму, але знову ж таки, це ініціатива не влади, це ініціатива малого і середнього бізнесу в цих регіонах Джанкої, Красноперекопську, Армянську, які на базі магазинів відкривають умовні можливість підзарядитися або отримати воду. При цьому влада фактично не докладає зусиль, а лише просто комунікує це в соціальних мережах, де можна підзарядитися. Знову ж таки, це самоуникнення влади від управління. Фактично відбувається такий поки що на нижчому рівні колапс. При цьому республіканська влада теж не втручається. Вона вказує про те, що питання намагається врегулювати, вирішити. Зараз особливо вони нібито приділяють більше уваги до бензину. Але що стосується електроенергії, фактично допомоги немає. Разом з тим, знову ж таки, цікаво, що відмічають місцеві мешканці, що їх ще більше дратує, що вся комунікація відбувається в соціальних мережах, на телеграм-каналах, але вони не мають доступу, оскільки немає світла, немає зв'язку. І тобто вся ця комунікація, вона йде впусту, і це ще більше дратує місцеве населення.
Так, ну і, власне, про паливо. Я вже напередодні читав цікавий пост від пана Сергія Данилова, який каже, що от зараз деякі кримці поїдуть в Краснодарський край влаштовувати певні мутки з бензином, ну і, відповідно, навчать там, умовно кажучи, української самоорганізації. Тому що якраз низова самоорганізація – це те, що з українців не витравиш і за там 14 чи 12 років окупації. А, власне, що з паливом, тому що ціни на заправках, ну і взагалі $5 за літр бензину, це те, що я бачив напередодні в якихось там фоточках чи відео з тимчасово окупованого Криму, там, де люди ще мають заряджені телефони, бо, напевно, мають машину, і в машину можна увімкнутися на підзарядку. Тут така ж уже історія відбувається. Що з паливом, як там все відбувається? Тому що на території Росії уже доходить до поножовщини, уже доходить до масових бійок у чергах на заправках, уже я бачив відео, де один з цих водіїв, які хотіли заправитися, взяв до рук чи то арматуру, чи то бейсбольну биту. Там вони вже нормально так змагаються, що називається, в російський спосіб за бензин. Що в Криму з бензином?
Ну, тут треба розділити на два питання. Перше, як ви вже зазначили, самоорганізація, вона існує, і в першу чергу це люди, і для цього вони активно намагаються домовлятися в Краснодарському краї. На початковому етапі вони домовлялись на рівні АЗС. В подальшому, коли обмежили продаж на АЗС там 20 літрів і заборонили продаж в каністрі, тоді вони вже почали комунікувати безпосередньо з оптовими постачальниками. І тут знову ж таки є проблема, оскільки дефіцит палива відчувається в Краснодарському краї, тут знову ж таки є невдоволення серед мешканців Краснодарського краю. Зараз, щоб заправитися паливом, деякі мешканці тимчасово окупованого Криму змушені їхати через Краснодарський край майже до Ставропольського краю або до Ростовської області, оскільки або не продають каністри, або і в Краснодарському краї є дефіцит. Крім того, є певні розпорядження і на рівні керівництва Краснодарського краю про обмеження продажу, щоб уникати, знову ж таки, дефіциту і напруження ситуації. У тому числі, як і зазначається, через підвищений попит серед мешканців тимчасово окупованого Криму. Що стосується постачання централізоване на великі заправки, паливо є, воно є не в великому обсязі, але щоб створити уяву, що всі АЗС задіяні, кожного дня вони завозять на різні АЗС, щоб коли ввечері оголошується, на яких або зранку, на яких АЗС є паливо, щоб мешканці бачили різні назви, різні адреси, створюючи таку уяву, що на всіх АЗС тимчасово окупованому Криму є паливо. Разом з тим, воно є в дефіциті. Зокрема, Севастополь продовжує процедуру роздачі палива через QR-коди, які роздаються в 22-й годині. Але, як зазначають, єдине поліпшення, але, знову ж таки, це може бути саме регулювання, що раніше ці QR-коди роздавали за 30 секунд, зараз ці QR-коди закінчуються за 2-3 хвилини. Але, знову ж таки, це залежить від того, як вони налаштували саму систему. Разом з цим, ті телеграм-канали, які висвітлюють інформацію по ситуації на територіях, які були окуповані після 22-го року, це Запорізька, Херсонська та частина Донецької областей, то кількість паливозаправників, які є влучення, вона не зменшується. В більшості випадків влучення відбувається вночі або зранку. І відмічають, якщо навіть немає паливозаправника, то на трасі помічають свіжі п'ятна спаленої техніки, просто вона прибирається, щоб ті туристи, які все ж таки наважились їхати, не помічали цих фактів. Разом з тим відзначають значне зростання малих вогневих мобільних груп. І це було ще тиждень тому, велика кількість оголошень в телеграм-каналах, що збирали на пікапи, а також залучали в бар з Криму нових, так би, військових. Тому при цьому навіть дозволяли певний час працювати на своїх роботах, а 1-2 дні присвячувати саме роботі в службі в бар з Крим. І через це зараз вказують про те, що збільшилась кількість саме цих вогневих груп. В першу чергу на території тимчасово окупованого Криму по основним артеріям, А також значна їх кількість також з'явилася і на територіях, які були окуповані після 2022 року.
Так, ну а власне про постачання. Якщо ми згадаємо весь минулий тиждень і навіть сьогодні у зведенні сил безпілотних систем знову майже півтора десятки у рядочку флот, то от питання в чому? Чи можна вважати, що переважну більшість оцих малих танкерів на 7 тисяч тонн, які там річка Море, да, вони виходили там через Керченську протоку і просто перевантажувалися в більші танкери Суец Макс, Афра Макс чи якісь там інші типи, де там по 100, по 150, по 200 тисяч тонн можна завантажувати. Чи це якраз теж працювало в тому числі і на тимчасово окупований Крим? Тому що сьогодні знову горить порт Кавказ, сьогодні там неподалік у Ставрополі знову горить якась чергова нафтобаза. От як ця логістика працює і, до речі, як її коментують, чи її коментують місцеві?
Слід від місцеві взагалі не коментують російські так звані військові кореспонденти, але вказують про те, що є вдалі атаки, але вони нібито не досягають тих результатів. Разом з тим припинились рух цього виду тіньового флоту, те, що є в відкритих джерелах. Разом з тим слід визначити, як ви вже вказали, що ті логістичні місця, де вони могли розвантажувати, вони також нанесені удари, як в порті Тамань, так і в порті Керч. Тобто, навіть якщо вони функціонували, то все менше можливості є для розвантаження. Тому вказаний напрямок він не використовується в достатньому обсязі. В більшості випадків зараз все ж таки використовують, як вказують, що в саме автоцистерни. В зв'язку з цим їм поліпшили процедуру проходження. Зокрема, місцеві мешканці відзначають, що вони фактично не стоять на КП, одразу проїздять і також намагаються не створювати черги на КП, спрощуючи процедуру проходження. Там у них є певні ознаки, за якими вони вилучають. Також заборонили скупчуватись транспортним засобом поблизу КПП. Знову ж таки, щоб уникати, якби створити передумови для цілей. Разом з тим, не дивлячись на це, ціни на паливо, по-перше, як ви в минулому ефірі зазначали, ціни на постачання, вони лише зростають, вимоги цих постачальників тільки збільшуються. Зокрема, раніше йшли мови там про 600-700 тисяч за постачання, зараз такі вимоги навіть сягають 1 мільйона, оскільки бажаючих їхати таким маршрутом тимчасово окупований Крим і зараз все менше. Разом з тим, як сказав на минулому тижні Путін, що було засідання уряду, і він запропонував зменшити навантаження, тобто зменшення вартості, в тому числі за рахунок субсидій з федерального бюджету, обіцяють, що ці субсидії сягатимуть біля 80 рублів на літр. На даний час ці субсидії не надійшли, і в середньому вартість, якщо взяти на АЗС, не дивлячись на те, що вони нібито контролюють, то 300 рублів – це 95-й, і сотий вже сягає понад 400 російських рублів. Фактично, вказуючи про те, що контроль за ціноутворенням зараз на тимчасово окупованому Криму відсутній. Разом з тим, із статистики, яку вони озвучують, щодня заправляється на АЗС, ну, в тому числі як на стаціонарних, а також через можливості приватного, так званого приватної самоорганізації, приватного бізнесу, не більше 2% транспортних засобів, які є на території тимчасово окупованого Криму. Тобто, навіть якщо кожного дня буде хтось заправлятися, то фактично за місяць вони можуть заправити лише 60% тих транспортних засобів, які є в Криму, з тими масштабами постачання палива, яке існує на сьогодні.
Так, секундочку, я навіть спеціально подивився в інтернетику, який зараз курс рубля до долара. Ви сказали, що вже доходять вимоги деяких водіїв за те, щоб перевезти просто паливо до тимчасово окупованого Крима до мільйона. Це означає 1250 доларів за одну поїздку. Я правильно розумію? Такий уже цінник на водія?
Ну, це те, що просить автостанція, те, що обговорюється зараз в чатах, саме в перевізників. Є багато чатів не тільки про Крим, а й також перевізників, які надають послуги як паливо, так і транспортно. Через це також зросли постачання зараз їхній умовно постачальник онлайн-магазин Wildberries також збільшив вартість постачання, через що зросли сама вартість цих послуг. І це призводить до того, що мешканці Криму відмовляються від Wildberries, тобто закупівлі в онлайн-магазинах, і зменшуються їх обіги. В свою чергу це призводить до закриття точок, які були видачі цих товарів на території тимчасово окупованого Криму. Тобто все йде по системі умовно самоорганізації, і сама окупаційна влада, в тому числі і Кремль, зовсім не втручається в цю систему. Тобто поступово йде такий колапс складення системи, і поки вони не сама влада не реагує на це жодним чином.
Добре, ну і напередодні з'явилася інформація про те, що якийсь, ну нібито, чи то Червоний Хрест, чи то хтось під виглядом Червоного Хреста, значить, збираються провести якийсь гуманітарний конвой. Знову ми бачимо білі камази, ну і там типу вода, якісь там продукти харчування, ще якісь штуки масово завести на територію тимчасово окупованого Криму. Дуже багато хто в Україні згадав події 15-го року, 14-15-го, коли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області почали заходити оці так звані гуманітарні конвої, теж були білі камази. Червоний Хрест навіть відхрещувався, пробачте, за таку історію, що вони не мають до цього жодної причетності. Звісно, в цих камазах, в цих фурах везли все, що хотілося окупаційній адміністрації, тобто там була і зброя, і, можливо, якась техніка, і все, що потрібно для війни. А оця історія з гуманітарними вантажами, гуманітарними конвоями до Криму, що вам про них відомо, і чи є якісь роз'яснення, що нам треба про це знати?
Ну, те, що озвучить окупаційна влада, це не стосується Міжнародного Червоного Хреста, це стосується безпосередньо Російського Червоного Хреста. Вони, як і в 15-му році, створюють ці конвої, і вони також долучалися в 15-му році до допомоги. Разом з тим, як ви вже зазначили, по-перше, слід відзначити, що зараз потреби і гуманітарної катастрофи, навіть передумов на території тимчасово окупованого Криму, щоб везти воду, продукти харчування, інше, вони відсутні. По-друге, як ви вже вказали, що ці гуманітарні конвої можуть бути використані не для потреб, виходячи з тої ситуації, яка склалася зараз в Криму, не для потреб цивільного населення, а саме для потреб російських військовослужбовців, оскільки вони відчувають дефіцит не тільки палива, а й зброї, оскільки зараз навіть та логістика військова, яка була раніше направлена на саме для військових потреб, зараз використовується в більшості, тобто долучається також в значній мірі для постачання палива. І при цьому ми розуміємо кількість тої техніки, яка палиться під час шляху до території тимчасово окупованого Криму. І тому це дуже зручний варіант для російської влади буде для саме постачання товарів, які і взагалі всього, що потрібно для російської армії. Оскільки ще хочу раз зазначити, що передумов навіть на даний момент, щоб постачати воду, продукти харчування території тимчасово окупованого Криму, зараз немає. Все, що є, воно потрібно і є на території тимчасово окупованого Криму. Просто потрібно, якщо є якийсь дефіцит, правильно розподілити між регіонами. Оскільки, як зазначив, фактично зараз Північний Крим залишається поза увагою. І знову ж таки, окупаційна влада зараз намагається переорієнтувати весь негатив, який на неї існує, на громадян України, які залишились на території тимчасово окупованого Криму, звинувачуючи, що всі атаки відбуваються не через те, що невдалі функціонування російської армії, оскільки вони фактично немає, не ППО вже знищено, і більшість військових зараз залучено на лінії фронту, а саме, що нібито українські ждуни здають локації на території тимчасово окупованого Криму, і через це йдуть вдалі атаки. Таким чином, зараз зростає таке невдоволення серед місцевого населення з одного боку, а з іншого зростає конфлікт, а також недовіра між людьми, що спонукає в тому числі до такого потенціалу негативного, який в майбутньому може вилитися і проти самої окупаційної влади.
Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Шановні, ну що ж, маємо підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми вас запитували, а якої ви думки про вже майже екс-прем'єрку Юлію Свириденко? І от як розподілилися голоси. 7,9% обрали варіант про те, що вона молодець, все робила правильно і мали залишити на посаді. 14,6% обрали варіант, що вона працювала погано і давно треба було відправляти у відставку. Ну і понад 3/4. А якщо точно, то 77,5% обрали варіант про те, що власної думки не мають, ну або взагалі не розуміють, що саме вона робила. Ну, отакий підсумок роботи, принаймні, від нашої аудиторії. Я вкотре наголошую, шановні, у нас тут не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, які долучаються до голосування на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Так, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!